aihe tällä kertaa on pelastuksemme perusta. Kun Pietari kirjoitti ystävilleen kirjeen, niin hän sen kirjeensä erässä kohdassa sanoo: olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy, sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Kun tartun tällaiseen isoon aiheeseen, joudun tekemään sen hiljaisesti ja sanomaan jo etukäteen, että tämä on niitä ajatuksia, joita minulle on henkilökohtaisesti tullut Raamattua lukiessani tästä kaikkein tärkeimmästä. Jos jollakin on tullut hiukan toisen näköinen kuva, niin hänellä on tietenkin vapaus pitää se. Kun ajattelen syvimmältään, mikä on kaikkein syvin pohja pelastuksellemme, näen sen siinä, mitä Jumala on. Jos Jumala on tuomion Jumala, vihainen Jumala tai välinpitämätön, silloin ei voida puhuakaan pelastuksesta mitään. Mutta kun hän on sitä, mitä Johannes sanoo hänestä, Jumala on rakkaus, niin silloin löytyy vankka, lämmin, turvallinen perusta koko uskollemme, pelastumisellemme. Raamattu ilmoittaa meille, että Jumala on isä. Malakian kirjassa toisessa luvussa jakeessa 10 sanotaan: eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö sama Jumala ole meitä luonut? Siis Jumala on kaikkien ihmisten isä. Ei kukaan muu ole luonut mitään. Viha tuhoaa, murhamies murhaa, rakkaus luo ja ylläpitää elämää. Kristus sanoi vastustajastaan: hän on ollut murhaaja alusta asti. On valheen isä. Jumala on rakkaus. Se, mitä rakkaus tahtoo, muodostaa pelastuksemme perustan. Ensimmäisessä Timoteus kirjeessä 2 luvussa sanotaan näin: Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Tämä on niitä kohtia Raamatusta, johon mieluiten nojaa. Sen takia, että silloin kun ihminen on kiusattu, kuuluuko hän valittujen piiriin? Haluaako Jumala hänen pelastuvan? Niin silloin tarvitaan näin laaja pohja. Jos sanotaan, että Jumala tahtoo, että kaikki pelastuvat, niin kukaan ei voi silloin vetäytyä sivuun ja sanoa, että se tarkoittaa muita, vaan ei minua. Jumala tahtoo, että sinä pelastut. jos jotenkin muuten käy, niin silloin ei ole tapahtunut Jumalan tahto, vaan jonkun muun tahto. Jumalan pelastusajatukset, hyvä tahto, tuli käytäntöön silloin, kun Kristus tuli tänne maailmaan. Se ei jäänyt vain sinne jonnekin kauas hyväksi ajatukseksi, myötätunnoksi, vaan sen toteutus oli silloin, kun hän tuli. Luen hiukan hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Tästä Jumalan tahdon toteutumisesta täällä maan päällä. Koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo: uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, silloin minä sanoin: katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu: tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja, polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, että niihin mielistyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja nyt se erittäin kirkas kohta Raamatusta, nuo kaksikin jaetta, jotka ovat niitä helmiä. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Pelastuksemme ei perustu siis yhtään ihmiseen, vaan Jumalan rakkauteen, hänen halunsa auttaa ja siihen, mitä Jeesus Kristus teki, kun hän tuli tänne maan päälle. Kun hän tuli syntisiä pelastamaan ja kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Mikä laille oli mahdotonta, sanotaan Roomalaiskirjeen 8, sen Jumala teki. Tuo sanonta kerta kaikkiaan on alleviivaamisen arvoinen. Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Ja siinä samassa 7. luvussa myös sanotaan, että hän teki tämän pelastusteon kerta kaikkiaan. Ja 9. hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Se Golgatan teko, se jolloin hän sanoi, se on täytetty, on asia ja teko, jota ei kerrata. Kristuksen ei tarvitse tulla uudestaan jonkun ihmisen syntien takia, koska hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tämä pelastusteko riittää niille, jotka olivat ennen Kristusta syntiä tehneet. ja riittää niille, jotka ovat Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta tähän päivään asti täällä maailmassa syntiä tehneet. Riittää meille, jotka nyt elämme. Ja siinä sovituksessa on maksettu myös ne synnit, joita me tulemme vielä tekemään. Ja lastemme synnit. Niin kertakaikkinen ja suuri ja valtava oli Kristuksen teko. Siinä on perusta. Niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan lasten seurakunnan perustus kestää. Se on Jumalan rakkauden voimassa. Haluaisin puhua myös siitä, hiukan, mitä siitä seuraa, kun joku tälle perustukselle rakentuu uskossa. Ottaa Kristuksen vastaan hänet, josta Paavali sanoi, että muuta perustusta ei voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Siitä seuraa selvyys. Henkilökohtainen selvyys siitä, että myös minä saan olla Jumalan lapsi. Uskonnollisessa kielenkäytössä käytetään sanontaa pelastusvarmuus. Oikea varmuus ei ole tietenkään itsevarmuutta, vaan se on varmuutta Jumalan rakkaudesta. Kun Paavali kirjoittaa siitä muun muassa roomalaiskirjeen 8. lopussa, niin hän sanoi, että minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa tai Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tässä on kaukana kaikki oma kerskaus. Hän on varma yhdestä ainoasta asiasta. Jumalan rakkauden voimakkuudesta. Ja hän haastaa kaikki turmiovallat ja voimat, tuhotekijät otteluun ja sanoo, nämä kaikki ovat vähemmän kuin Jumalan rakkaus. Kun hän vankilassa on ja hänen elämänsä käy iltaa kohti, niin hän kirjoittaa toisessa Timoteuskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa ystävälleen näin. Sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Hän on matkalla oppinut tuntemaan Kristusta. Ja on hänestä varma. Ja kun hän filippiläisille kirjoittaa, niin hän sanoi, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja edelleen, kun hän kirjoittaa aikaisemmassa kirjeessään Timoteukselle, niin hän sanoi, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Siitä hän oli varma. Siitä sanasta, siitä teosta, siitä rakkaudesta, joka Kristuksella on syntisiä kohtaan. Ja sitten hän on varma Jumalan lupauksista. Toisessa korintolaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa hän sanoo siihen tapaan, että kaikki Jumalan lupaukset ovat varmat. Ne ovat niin ja aamen. Ne eivät ole on ja ei, vaan ne ovat on. Kyllä. Minkä Jumala lupaa, sen hän pitää. Siellä Mooseksen kirjoissa kirjoitetaan ja sanotaan näin, että ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? Ihmiset ovat heikkoudessaan voineet valehdella silloin ja saattavat tehdä sen nytkin. Ihminen saattaa luvata tahdon rakastaa häntä myötä- ja vastoinkäymisissä, ja hän lupaa vilpittömästi varmaan. Mutta ihmisellä ei riitä useinkaan voima toteuttaa tuota lupausta. Ja jotkut taas joskus lupaavat sellaista, mitä eivät ole aikoneetkaan pitää. Ihminen saattaa valehdella heikkouden tähden tai turmeluksensa tähden, halutessaan itselleen voittoa. Jumala lupaa, ja hän pitää myös lupauksensa. Ja niissä lupauksissa sanotaan muun muassa näin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jokainen. Jokainen anova saa, sanoo Kristus. Eikä siinä edes mainita, minkälainen sen anojan pitää olla. Ihminen, jonka sisin alkaa huutaa Herraa avuksi. Tuskaani huudan. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Siellä, missä ihmisen sydän kääntyy Jumalan puoleen ja sanoo, pelasta minut, Jumala. Hänet pelastetaan. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos, sanoo Herra. Eikä siinäkään sanota, minkälainen tulijan pitäisi ensiksi olla. Meillä kyllä on jostain kummasta syystä sellaisia ajatuksia, että meidän pitäisi ensiksi jotain tehdä. Jonkun verran ainakin muuttua. Mutta tosiasia on, että me emme oikeastaan pääsekään tulemaan, ellei meitä taivutella, ellei meitä kutsuta, ellei meitä vedetä. Ja tämä rakkaus vetää, kutsuu, taivuttelee. Ja silloin, kun ihminen taipuu ottamaan vastaan tämän Jumalan rakkauden, niin kuin pikkulapsi ottaa vastaan vanhemman rakkautta, niin silloin saadaan kokea omassa sisimmässä henkilökohtaisesti rauhana, jopa ilona Kristuksen lähelle tuloa ja oloa. Tämä rauha, joka tätä seuraa, tämä tietoisuus Jumalan armosta, ei seuraa minkään ihmisen suorituksen tähden, vaan se on hedelmää siitä, että Jumala on rakkaus, että Kristus on kuollut oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Ja nyt ihminen saa ottaa tämän vastaan. Roomalaiskirjeen 4. kerrotaan uskon vanhurskaudesta näin. Mitä me siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta kohtaa, ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tämän vanhurskaaksi julistamisen, syyttömäksi julistamisen seurauksena me saamme kokea rauhaa. Luvussa 5 roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä rauha on hedelmää, seurausta siitä, että saamme uskoa syntimme anteeksi armosta, lahjana, Kristuksen tähden. Ja tämän rauhan säilyminen tapahtuu tältä pohjalta jatkuvasti. Meillä on sellainen kiusaus ja vaara meillä uskovilla, että perustamme tämän asian liian paljon sielullisten tekijöiden, tunteiden heilumisen yhteyteen. Silloin kun ihmissuhteissa ja tavallisessa arjen elämässä tunteet heiluvat, on väsymystä, on kiusaantumista, hermorakenteen tähden joku ei jaksa hillitä itseään. Tapahtuu sielun kerroksessa kaikenlaista sotkeentumista, niin kuin siellä kotipihassa Karjalassa ukkosateiden jälkeen syntyi luosoja pihaan, vesilammikoita. Kun tuollaisessa lätäkössä vesi jonkun aikaa seisoi, eikä sitä kukaan hämmentänyt, niin se oli kirkkaan näköistä vettä ja siihen kuvastui taivas ja pilvet. Mutta annos olla, kun me pojat juostiin siinä ja hämmenneltiin ja heiluttiin siinä, se oli yhtä kuravelliä. Näin saattaa meille käydä, jos rakennamme liian pinnalle lätäkön tyyliseksi tämän rauhamme. Meistä saattaa tuntua yhtäkkiä, että nyt en olekaan Jumalan lapsi, nyt on kaikki hukassa. Sieluni on hämmentynyt, syyllisyys käy päälle. En jaksa tuota ihmistä kestää, ei ole rakkautta. Ja näin hämmennymme. Meidän sielussamme on vain yhtä sotkua, kuravelliä. Jumalan rauha on toisenlainen, se on paljon isompi. Jumalan rauha on niin kuin virta, niin sanotaan Raamatussa. Sinun rauhasi on niin kuin virta, jos Jumalan käskyistä ja oikeuksista otetaan kiinni, perustetaan niiden varaa. Virta vie mennessään roskat ja moskat. Virta kulkee päämääränsä kohti voimakkaasti. Erässä hengellisessä laulussa lauletaan, armon virta tulvii, luota Jumala. Jumalan virta on vettä täynnä. Voisimme kutsua sitä puhdistusvirraksi, armon virraksi. Ja se jatkuvasti kulkee sen ihmisen kautta, sen sisimmän lävitsekken valossa vaeltaa. Ken ei puolustele, ei peittele, ei käänny pois, vaan avautuu Herralle, jolla on asenne, avoin asenne Jumalan päin. Jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Jos tämä puhdistaminen, tämä anteeksiantamus lakkaa hetkeksikin, emme ole puhtaita. Olemme likaisia jälleen. Sen tähden pelastuksemme asiassa on mielestäni tärkeää se, että elämme nyt hetkeä, tuoretta anteeksiantamusta. Se, mitä meillä on kokemuksia eilisestä, Jumalan hyvyydestä, Jumalan rakkaudesta, se on kaikki erittäin hyvää, mutta me emme voi elää tänään eilisestä. Viime joulun jouluruuat eivät ole meitä tänne saakka kantaneet. Olemme tarvinneet joka päivä ravintoa. Että meillä olisi läheinen usko, Kristuksen sisäinen tunteminen, hengen todistus, tarvitaan elää tämä asia aina uudelleen, nyt hetkessä. Silloin kun olemme saaneet ottaa uskossa Kristuksen vastaan, olemme saaneet tulla lapsen asemaan, perustalle, Jumalan perheeseen, yhteyteen, kotiin, jonka perustus ei järky eikä horju. Ja tässä me olemme saaneet rakentua yhdessä muiden kanssa yhteisessä uskossamme Kristukseen. Tässä meidän tulisi kasvaa Kristuksen armossa ja tuntemisessa, mennä eteenpäin, täyttyä pyhällä hengellä yhä uudestaan. Pyhä henki kirkastaa Kristusta ja luo rauhaa sisimpäämme. Kun tunteittemme ja sielumme kerroksessa heiluu, kun elämä hämmentää meitä, kun tulevat kaikenlaiset sotkijat ja sotkut, ja tajuamme olevamme hyvin repaleisia, koemme kuitenkin syvällä rauhaa, sillä hän on meidän rauhamme, Jeesus Kristus. Jumalan oma puhdistuu yhä uudestaan ja omistaa tuoreen armon. Katsoo Kristukseen, eikä niin paljon tuijota itseensä. Niin pian kuin meidän katseemme kiintyy omaan itseemme, saatamme löytää niin paljon turmelusta, niin paljon kiusaavia ajatuksia, epäuskoa, rakkaudettomuutta, että näihin tuijotellessamme uskommekin ikään kuin häviää ja pimeenee, hämärtyy. Sen vuoksi Jumala sanansa kautta haluaa kääntää katseemme sinne, josta meille apu tulee. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Minun apuni tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Jokaisessa tilanteessa, uudessa käänteessä, kenties vaikean tuntuisessa ratkaisussa, on Herra meitä tällä hetkellä auttamassa. Eikä sellaisen, joka joutuu näissä kokemuksissaan kuin uuteen kääntymykseen, toiseen kääntymykseen, josta Uukudimen ukot joskus meille uskon elämän alkuaikoina puhuvat, joita ei oikein ymmärtänyt. He nimittäin sanovat, että teillä on pojat vielä toinen kääntyminen eissä. Miten niin? No, nyt te olette saaneet tulla jumalisiksi ja uskovaisiksi. Mutta teidän on oikeastaan vielä käännyttävä jumalattomiksi, syntisiksi. Tätä ei tahtonut millään ymmärtää. Mutta nykyään tuo sanonta, Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, on äärettömän lämmittävä sanoma. Kun on saanut havaita, että näin on käynyt. On joutunut jumalisuudestaan ja hengellisyydestään luuloistaan tippumaan ja luopumaan. Ei voi nojata entisiin kokemuksiin, ei uudesti syntymisen kokemukseen, ei entisiin hengellä täyttymisiin. Ei vaan nyt tästä tilanteesta, tästä avuttomuudesta on nostettava katse Kristukseen niin kuin ensi kertaa. Näin me elämme nyt elämää. Olemme perustalla, joka ei horju ja jossa eletään uudesta tuoreesta anteeksiantamuksesta nyt. Toivonamme on taivas, mutta emme liikaa kurkota sinne. Emme mene taivaspilveen, vaan elämme tätä päivää. Elämme toisten ihmisten kanssa. Luste ja vehnä kasvavat täällä yhdessä. Ja meillä olisi oltava Kristuksen mieltä niitä kohtaan, jotka tällä kertaa ovat Jumalan lapsia, mutta tuhlaajan teillä. Jos voisimme hänen kauttaan, hänen rauhansa heijastajina sanoa jollekin, joka harhailee. Jumala rakastaa sinua. Saat tulla takaisin. Sinut otetaan vastaan. Kodin ovet ovat auki. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Aamen. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa. Sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Onpa kummallista, että ihminen voisi tehdä mitättömäksi jonkun asian, ison asian. Mutta niin vain on. Pelastuksemme kaikkein kirkkaimman ja hienoimman asian voimme mitätöidä. Se on ylpeyttä. Ylpeydestä on sanottu, että se on riippumattomuutta Jumalasta. Ylpeä ei tarvitse armoa. Rikas ei tarvitse, koska hänellä on. Köyhä sen sijaan tarvitsee. Mitä tuo armo sitten on? Siitä sanotaan, että se on anteeksi antavaa rakkautta. Siellä, missä synti tulee suureksi, siellä armo tulee ylenpalttiseksi. Syntien suuruus ei siis ihmistä hukuta, mutta armon vastaanottamattomuus kyllä. Galattalaiskirjeessä oli tämä sana, jonka luin. Siellä myös sanotaan joistakin ihmisistä, että te olette langenneet pois armosta. Heille oli julistettu Kristusta pelastajaksi, he olivat ottaneet vastaan syntien anteeksi antamuksen, mutta sitten olivat mitätöineet tämän armon siten, että lähtivät omiin suorituksiin. Luulen nyt selviämänsä ilman Kristusta, ilman armoa, kun kerran oli matkaan autettu. Tässä kuitenkin tulee meillekin sama erehdys. Me koemme, että nyt olen tullut armoon sisälle, nyt olen saanut anteeksi. Nyt minun tulee hoitaa asiat niin, että selvitään, että kelvataan Jumalalle. Ja niin tulee yrittäneeksi, yrittää oikein lujasti. Kuin rystyset valkoisena puristaa jostain räystäältä, että pysyisi siinä kiinni. Mutta aina siellä, missä joudutaan lainomaisesti toimimaan, ponnistamaan, pyrkimään, yrittämään. Siellä seuraa väsymys. Siis on parempi pudottautua alas, kuin liihoitella, kuin luulla, kuin kiivetä. Ja Jumalan täytyy joskus sallia niin, että ihminen tipahtaa, putoaa. Putoaa tomun tasalle sellaiseksi kuin hän todella on sieltä luuloistaan. Jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä. Jumala ei pysty pettämään. Toisia ihmisiä jonkun verran, mutta on kummallista, että itseään voi pettää. Tarvitaan yhä uutta silmävoidetta, että näkisimme tilamme. Jumalan sanassa sitä on. Ja myös ne kompastumiset, joita sallitaan, saattavat olla parhaita juuri sen takia, että ne riisuvat meitä luuloista. Ettemme mitätöisi Jumalan armoa. Erässä virressä veisataan, kiitos olkoon Jumalalle Karitsalle, olen armoliitossa. Tämä sanonta armoliitossa on erittäin lämmittävä ja hyvä. Vuoret väistyköit ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra. Sinun armahtajasi sinulle, joka tarvitset tätä armoa, etkä halua sitä mitätöidä. Sinä saat tehdä matkaa armoliitossa. Et lakiliitossa, vaan armoliitossa. Armosta te olette pelastetut, uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Kun Johannes Patmoksellaan sai katsoa sinne, missä olivat valkopukuiset perille päässeet, niin tuota lukiessa silmien eteen tulee monta ihmettelyn aihetta. Ensimmäinen ihmettelyaihe on se, että siellä on niin hurjan paljon ihmisiä. Me ihmiset, me kristityt, teemme kauhean kapeaksi ja vähäiseksi pelastuvien luvun. Me ajattelemme, että siellä on vain meikäläisiä. Mutta kun katsomme Johanneksen sanojen kautta sinne, niin siellä on kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kielistä, niin paljon ihmisiä, että kukaan ei voi lukea. Valtava määrä. Se siis yllättää, että siellä on niin paljon. Sitten toiseksi se yllättää, että niillä on täydellinen sopusointu, niillä on sama oppi. Kukaan ei siellä ylistä meikäläisiä. Kaikki tajuavat, että heikäläisetkin on käyneet, kun on kaikista sukukunnista ja kielistä Herrasta todistamassa, eikä vain pelkät meikäläiset. Ja nyt ne kaikki yhdessä ylistävät ja sanovat näin. Huutavat yhteen ääneen suurella voimalla. Pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta. Kaikki antavat kunnian Jumalalle, ylistävät Jumalan rakkautta. Jeesusta Kristusta, joka heidät täydellisesti pelasti. Matkalla Herra käyttää todistajanaan kyllä ihmisiä. Me iloitsemme niistä ihmisistä, jotka ovat meille Kristusta kirkastaneet, tuoneet, hyvän uutisen julistaneet. Mutta ydin on siinä, että Kristus voi täydellisesti pelastaa epätäydelliset ihmiset. Paavali ei tee mitättömäksi Jumalan armoa. Hän perustaa kaiken Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen varaan. Hän tajuaa itsensä epätäydelliseksi. Hän sanoo, Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, unohtaen sen, mikä on takana. Hän jättää eilisen taakseen, rientää, tajuaa olevansa epätäydellinen itsessään, mutta täydellisesti pelastuva Kristuksessa. Armon kautta. Tähän Kristuksen suureen armoon saamme tänä päivänä, sinä ja minä, kokonaan heittäytyä sen varaan. Kantaja ei väsy, vaikka kannettava väsyy. Armo kantaa. Kristus kestää. Aamen.